il-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw Il-Politika fil-Films. Sensiela ta' programmi li tiddiskuti produzzjonijiet ċinematografiċi b'temi politiċi u soċjali. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo.
Għazbatax il-ġimgħa konsekuttiva jiena Mario Thomas Vassallo nilqaħkom għal dan l-aħħar programm fis-sensiela il-politika fil-films. Inna niltaqgħu għal dawn iż-batax il-ġimgħa illi għaddew u issa llum huwa l-aħħar appuntament tagħna għal magħkom f'dina l-iskeda ta' Campus FM, skeda illi laqgħetna ma' numru kbir ta' films illi kellhom implikazzjonijiet politiċi u soċjali. Din id-darba, peress li huwa l-aħħar programm, għandna wkoll programm speċjali għaliex din id-darba m'għandniex biss film wieħed imma għandna sitt films illi se nduru dawra mejt magħhom u naraw x'implikazzjonijiet nistgħu niżvolġu minnhom. Insemmu l-film The Killing Fields dwar il-gwerra ċivili fil-Kampodja, se nitkellmu dwar Lawrence of Arabia tal-ewwel gwerra dinjija. Miegħu se nistħarġu wkoll il-film Le Miserab li jitkellem dwar il-ġustizzja soċjali u s-sens ta' rivoluzzjoni fil-politika. Se ninkwadraw wkoll film ieħor ta' natura etika, Cider House Rules li jitkellem dwar l-abort u Bicentennial Men li jinkwadra diversi problemi bioetiċi inkluż ukoll l-eutanasja. U ma dawn inżidu wkoll il-film Braveheart illi naturalment kif ħafna minnkom jafu jitkellem dwar il-libertà u l-identità nazzjonali. Dan se nkunu qegħdin nagħmluh flimkien ma' Simon Kirkop, is-segretarja tad-Dipartiment tal-Public Policy illi se taqsam miegħi il-preżentazzjoni tal-programm tal-lum. U fil-fatt se nħalli f'idejn Simon biex nitkellmu dwar l-ewwel film.
L-ewwel film li se nitfgħu l-attenzjoni tagħna fuq illum se joħodna lejn il-Kambodja. Meta kienet għaddejja l-gwerra ċivili bejn l-1967 u l-1975. Gwerra mill-aktar qalila mifruxa fuq 9 snin li matula seħħew diversi atroċitajiet. Wieħed mill-films li tratta din il-gwerra kien The Killing Fields li ħareġ fl-1984. Bi-produzzjoni ta' Enigma Limited, Gold Crest Films, International Film Investors u Warner Brothers. Il-film kellu direzzjoni ta' Roland Joffé u fost l-atturi prinċipali insibu l-John Malkovich. Il-mużika ta' The Killing Fields kella kompożizzjoni ta' Mike Oldfield, kompożitur popolari immens b'mod speċjali minħabba l-proġett mużikali msejjaħ Tubular Bells, li ra l-bidu fl-1973. Mis-soundtrack oriġinali tal-film The Killing Fields se nisimgħu is-silta The Track.
Thank you.
L-isem stess ta' dan il-film The Killing Fields jirreferi għal numru ta' siti ġeografiċi fil-Kambodja, fejn inqatlu u ġew mitfuna aktar minn miljun ruħ matul id-disa snin li damet il-gwerra ċivili bejn nofs is-sittinijiet u s-sebajnijiet tas-seklu ieħor. Dawn il-vitmi inqatlu mir-reġim komunist Kambodjan u dak li ġara huwa meqjus bħala ġenoċidju maħsub u mwettaq mill-istat. F'dawn il-magħrufin Killing Fields instamu madwar 20,000 qabar tal-massa. Xi wħud tilfu ħajjithom mhux minħabba sparatura, imma x'ġew imġiela jsofru l-ġuħ u l-mart. 20 sena wara l-intemmet din il-gwerra ċivili, dan il-każ ta' ġenoċidju fil-Kambodja kien imressaq quddiem il-qorti internazzjonali, ippreseduta mill-ġnus maquda. Kien biss fl-2014 li second in command tal-ġunta komunista tal-Kambodja, Nguyen Kea, ġi ddikjarat ħati u ħa sentenza ta' priġunerija għal-omru. Il-film The Killing Fields jagħti ħjiel tas-sofferenzi kbar li għadda minnhom il-poplu tal-Kambodja. Ħtija ta' minriet il-poter akkosta kollox, f'isem it-totalitarizmu u d-dittatorjat.
Fil-fatt nistgħu ngħaddu biex nisemgħu it-tieni u l-aħħar silta minn dan soundtrack tas-sew drammatiku ta' dan il-film. Is-silta li se nisimgħu hija Requiem for a City dejjem b'kompożizzjoni ta' Mike Oldfield.
Nistgħu issa nbidlu l-epoka totalment u dan permezz ta' film li se joħodna lura fi żmien meta kienet missilta l-ewwel gwerra dinjija bejn l-1914 u l-1918. Qegħdin nirreferu għal film Lawrence of Arabia, produzzjoni klassika tal-1962 mill-kumpaniji Columbia Pictures u Horizon Pictures. Id-direzzjoni tal-film li rebaħ 7 Oscars kienet fidejn David Lean, direttur li diġa ltqajna miegħu f'din is-sensiela meta trattajna l-film Dr. Zivago. Fost l-ismijiet prinċipali ta' Lawrence of Arabia insibu każ speċjali, fosthom Peter O'Toole, Alec Guinness, Anthony Quinn, Jack Hawkins u Omar Sharif. Il-mużika ħarġet mill-pinna ta' Maurice Jarre. Il-ġrajja tal-film hija dwar l-armata Ingliża li niżlet tgħin lill-forzi Arab biex jerbu lit-Torok, li f'dik il-ħabta kienet l-għaxwa tal-mewt tal-Imperu Xieħ Ottoman.
Is-silta il-sensa mawkom hija l-overture fil-fatt tal-film Lawrence of Arabia, silta li minn barra li hija popolari ħafna mad-dilettanti tal-ċinema min jaf kemm se ġġib lura memorji sbieħu ta' nostalġija għal dawk minnkom li rajtu l-film fi swali tal-ċinema meta kien ħareġ għall-wiri f'nofs is-snin 60.
Thank you.
Hemmek għadna kem smajna l-overture ta' l-film Lawrence of Arabia illi tatna għatta pinzellati mill-melodiji li mbagħad il-kompożitur Maurice Jarre żviluppom fil-bqija tal-film.
Ħanerġgħu niqilbu l-epoka ta' żmien u morru iżjed lura għall-ewwel 20 ta' snin wara r-Rivoluzzjoni Franċiża. Qed nirreferu għall-ġrajja epika li kiteb Victor Hugo, Les Misérables. Ġrajja mistħajla iżda li toħroġ għad-deher diversi aspetti soċjali u politiċi fi Franza tal-bidu tas-seklu 19. Fost oħrajn insemmu implikazzjonijiet ta' faqar, inġustizzji soċjali, ir-rieda u l-ġlieda tal-libertà u taħsib politiku ħieles. Ta' din il-ġrajja, Les Misérables, inħadmu diversi verżjonijiet għat-ċinema. Aħna għażilna il-produzzjoni tal-1998 li ġġib appuntu l-isem Les Misérables li kienet fidejn id-direttur Danis Billy August. Fil-film naraw lil Jeffrey Rush iqaxxar il-parti tal-ispettur tal-pulizija, Inspector Javert. Waqt li Liam Neeson interpreta bħila il-karattru enigmatiku ta' Jean Valjean. Il-mużika tal-film Les Misérables tal-1998 inkidbet minn Basil Poledouris.
Ta' min jgħid li Poledouris jista' jitqis bħala veteran tal-mużika ċinematografika tant li sa mis-snin 60 kien responsabbli mill-mużika ta' għad kbir ta' films ngħidu aħna The Blue Lagoon, Conan the Destroyer, The Hunt for Red October, Breakdown, Starship Troopers, u koll Mickey Blue Eyes. Mis-soundtrack oriġinali tal-film Les Misérables, produzzjoni tal-1998, nisimgħu Suite Number 1, Valjean's Journey. Wara dik is-silta mill-isbaħ meħuda mis-soundtrack oriġinali tal-film Le Miserab tal-1998, se neqilbu għal kollox l-istil u x-xeħta tad-diskussjoni. Għassan nifukkaw fuq il-film tal-1999 issa bl-isem ta' Decider House Rules b'direzzjoni mill-Iżvezja ta' Lasse Holmström. Huwa film li jitratta r-realtà tal-abort, materja ta' diskussjoni soċjali u politika li s-issa konna għadna ma semmejniex f'din is-sensiela il-politika fil-films.
The Cider House Rules huwa film li joħodna fl-Amerika fil-bidu ta' snin 40. Dak iż-żmien l-abort kien għadu illegali f'dan il-kontinent. It-tabib Wilbur Larch kien jopera fuq dawk in-nisa li kienu jinqabdu tqal bl-ħsieb u jkunu jridu jeħilsu mit-tarbija f'ġufhom. Mandanakollu, it-tabib Larch ikun imexxi wkoll orfanatrofju sabiex f'dan il-post ikun jista' jżomm l-itfal ta' dawk l-ommijiet li jażlu ma li ma jihdux il-pass krudili tal-abort. It-tabib Larch ikun id-dedikat daqs missir li dawn it-tfal imwarba li jiexu fl-orfanatrofju tijaw. B'mod partikolari juri dedikazzjoni u mħabba speċjali ma tfajjel bl-isem ta' Homer Wells. Il-ħajja ftit li xejn tkun daħkitlu lil dan Homer. Fil-fatt, ikun tqiegħed fil-kategorija ta' dawk it-tfal meqjusa bħala mhux tajbin għall-adozzjoni. Is-snin igerbu, u dan Homer jisir żagħżugħ u jibda jassisti lit-tabib Larch fl-operazzjonijiet li jwasslu għall-abort. Biż-żmien tant jikseb esperjenza li hu stess jibda jagħmel l-operazzjonijiet, għalkemm fil-fond ta' qalbu huwa kien iħoss li qed jagħmel ħażin. B'danakollu, il-ħajja tieħu rotta oħra għal Homer Wells, u wara li jitlaq minn dan l-impjieg, imur jaħdem ġo birrerija li appuntu tagħmel is-cider. Hemmhekk jiltaqa' ma' tfajla u jtaqqala. U d-deċiżjoni tkun li jabortixxu lit-tarbija. Imma l-kuxjenza ma tħallix lil dan Homer Wells bikwietu. U hekk titfaċċa l-anomalija tad-destin. Aħna mhux se ngħidulkom kif tkompli l-istorja tal-film. Ħalli nħallukom fil-libertà li taraw dan il-film intom stess. The Cider House Rules huwa film brillanti li jesponi ħafna materji marbuta mal-etika, il-kuxjenza u l-morali. Il-mużika għal dan il-film inkitbet minn Rachel Portman. Thank you.
Rachel Portman stabilet ruħa bħala kompożitriċi mill-aqwa fejn tidħol il-mużika tal-films. Kitbet fost oħrajn il-mużika għal xejren ta' films fosthom il-famuż Xokolat. Imma għalissa jew nerġgħu nifqu' ftit u nisimgħu silta oħra pjaċevoli meħuda mill-film Decider House Rules tal-1999 f'dana l-aħħar programm fis-sensiela il-politika fil-films miegħi llum fl-studios għandi lil Simon Kirkop.
Thank you.
Il-films tal-eroj, partikolarment da dawk li jexu realment, minn dejjem kienu popolari fid-dinja tal-ċinema. Ħafna drabi issib li dawn kienu eroj politiċi li ġildu għal xi kawża ġusta, ngħidu aħna l-libertà, l-indipendenza politika, il-ġustizzja soċjali, l-ugwaljanza u l-qpija. U laqegħdin fl-aħħar programm tas-sensiela il-politika fil-films ma nistgħux ma nsemmux il-famuż Braveheart, il-Albini William Wallace, li fis-seklu 13 iġġieled biqlubija u strateġija kontra l-okkupanza tar-re tal-Ingilterra fl-Iskozja. Dwar dan il-personaġġ politiku, gwerrier u eroj, ħadem film Mel Gibson fl-1995, appuntu bl-isem Braveheart. Mel Gibson mhux biss id-deriġa dan il-film li kaxkar 5 Oscars, imma wkoll ħadem il-parti prinċipali ta' William Wallace. Il-mużika indimentikabbli li nkitbet għal dan il-film ħarġet mill-pinna tal-famuż kompożitur James Horner. Essenzjalment, il-ġraja storika ta' Braveheart teħodna għas-sena 1296. Meta r-Red Wardu tal-Ingilterra għalfat il-barra lin-nobli Skoċċiżi mis-seta u bat l-armata Ingliża biex tmexxi l-Iskozja. Manniex xi ngħidu, l-Ingliżi ma kinux mill-qwajn bil-ferħ mill-Iskoċċiżi, għax f'isem il-kuruna tal-Ingilterra is-suldati kienu jwettqu diversi inġustizzji u att ta' qatti faħxija. F'dan il-kuntest politiku mill-aktar instabli jitfaċċa William Wallace li sar il-mexxej tal-patriotti Skoċċiżi u mexxa battalji maħsuba u organizzati sewwa kontra l-invażuri ta' Art Twelidu. Kollox jintemm mal-battalja ta' Falkirk meta Wallace jinqabad priġunier wara li Skoċċiżi jitilfu l-battalja u jkun ikkundannat għal-mewt l-iżjed ħarxa f'Londra.
Emmek smajna silta Marin's Burial, ġmiel ta' mużika illi l-kompożitur Horner nxillu jikteb għall-film Braveheart u li tibqa' żgur fil-memorja ta' bosta u hija kkunsidrata bir-raġun kollu minn ħafna kritiċi bħala waħda mill-iżjed jekk mhux l-iżjed kompożizzjoni eċċellenti li qatt inkitbet għad-dinja tat-ċinematografija. Rridu ngħidu li nhar is-serata tal-Oscars, ironikament, Horner ma kienx ippreżentat bl-Oscar għall-aħjar mużika oriġinali. Għax dik is-sena meta kienu preżentati l-Oscars l-unur kien mar għand ħadd ieħor. Madankollu l-Oscar irċevih snin wara għas-soundtrack tal-film Titanic. Sa dan it-tant ikun tajjeb jekk nisimgħu l-aħħar silta mill-film Braveheart għall-programm tal-lum intitolata s-silta For the Love of a Princess, dejjem b'kompożizzjoni ta' James Horner.
Sentemmu dan l-aħħar program fis-sensiela il-politika fil-films permezz ta' produzzjoni ta' Columbia Pictures u Touchstone Pictures ta' sena 1999. Il-film Bicentennial Man, fejn fil-parti prinċipali naraw lill-mibki Robin Williams. Dan huwa film mhux tas-soltu li jitratta diversi materji ta' natura serja, fosthom ir-robotika, il-bioetika u l-eutanasja. Essenzjalment huwa film li ħares lejn l-avvanzi tat-teknoloġija u x-xjenza, blenti umana. Ninsabu fid-dinja tal-futur meta jkollna kumpaniji li jipproduċu ir-robots biex jgħinu lin-nies fix-xogħol tad-dar. Wieħed minn dawn ir-robots li jkollhom artificial intelligence għolja ħafna, ikun jixtieq li jsir uman ħalli jiskopri l-ħlewwa u l-mor tal-umanità. U minn hawn il-quddiem nibdew naraw sensiela ta' episodji b'konnotazzjonijiet etiċi u morali li żgur li għandhom iqanqlu diskussjoni fost dawk kollha li jaraw il-film.
Mis-soundtrack oriġinali tal-film Bicentennial Man, kompożizzjoni għal darb'oħra klassika ta' James Horner, nisimgħu is-silta The Machine Age. Id-direzzjoni ta' Bicentennial Man tħallit fidejn Chris Columbus, l-eruq tal-film insubuhom fil-letteratura moderna permezz tar-romanz The Positronic Man. miktub minn Isaac Asimov u Robert Silverberg. Għalkemm dan il-film rebaħ biss Oscar wieħed dak għall-aħjar make-up u bir-raġun kollu, b'dan ukoll xorta jibqa' film brillanti li għandu jkun diskuss minn komunitajiet ta' studenti li qegħdin jistudjaw ix-xjenza, il-politika, il-morali u s-soċjoloġija. U biex intemmu il-programm tal-lum se nħallu kollox f'idejn Celine Dion b'kompożizzjoni ta' James Horner li tara il-film bajsentil immen il-silta jisima Then You Look At Me. Nistgħu ngħidu li spiċċajna bil-kbir dan l-aħħar programm fis-sensiela il-politika fil-films kien tal-akbar pjaċir tiegħi li nkun magħkom għal dawn 17-il ġimgħa li għaddew. 17-il ġimgħa li matulhom ġibna diversi esponenti tal-xjenza politika u fl-istudio kelli miegħi lill-Onorevoli Clyde Puli, lill-Dr. Reverend Carmel Tabone, lill-Professur Godfrey Perotta, l-Sur Andre De Battista, l-Sinku tal-Mosta Edwin Vassallo, l-Colin Borch u l-Professur Edward Warrington. Ma naqassu koll il-prezenza ta' Dr. George Vital Zammit li huwa il-kap tad-Dipartiment tal-Public Policy. Jina nirringrazzja lil Simon Kirkop li qasmet il-programm tal-lum miegħi u l-preżentazzjoni tagħha kienet strumentali mhux biss fil-programm tal-lum imma wkoll fi programmi preċedenti. Lill-Father Brendan Gatt u lill-Liberata Vassallo għall-għażla ta' xi ħud mis-siltiet mużikali u trailers tal-films Mażula u l-tekniku tal-programm tal-lum Samuel Attard li flimkien mal-kollega tiegħu Carmen u Grek kienu magħna tul din is-sensiela. Finalment nirringrazzja lil Silain Buħaġar u lil Father Joe Borch min-naħa amministrattiva tal-istazzjon Campus FM li dejjem memnu fil-potenzjal tad-Dipartiment tal-Public Policy biex itella produzzjonijiet ta' kwalità bħal dawn. Jiena ma fadalli xejn aktar ħlief li nirringrazzja lilkom is-semmija li minn ġimgħa l-ġimgħa kontu tagħmlu appuntament magħna. Nfakkarkom li l-programmi kollha ta' din is-sensiela l-politika fil-films tistgħu taċċessawhom fuq is-sit elettroniku tal-istazzjon Campus FM. Nirringrazzjakom u natikom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor fis-sensiela il-politika fil-films. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo. Produzzjoni tal-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.